9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Izgleda da zapadni čovek čak ni u svom savršeno blagonaklonom obliku ne ume da se odupre urođenoj težnji za dominacijom. To se vidi i iz izraza brinuti o prirodi. A koliko uspešno možemo da brinemo ako stalno pokušavamo da rešimo pojedinačne probleme dok njihov izvor ostaje netaknut, a to je težnja za profitom. Čućete Nenada Fišera, filozofa iz Sarajeva. Kako izgleda baviti se rehabilitacijom ptica, ali ne zbog struke, nego iz ljubavi. Da li unutar iste vrste, recimo kod crnog gačca, možete da vidite različite karaktere, bandita i princezu. Najvažnije je osposobiti pticu za samostalan život u prirodi, a emotivno vezivanje zatvoriti u rečenicu samo neka je živ i zdrav. O tome govori Dina Hrecak. Milutin Dedić, slikar, putopisac i eseista, veliki deo svog stvaralaštva posvetio je vodenicama. Što one više nestaju, on nailazi na sve više fantastičnih priča o njima, a iz detinjstva mu je ostala najlepša uspomena na vodeničara koga su zvali Dida Mate. Situacije koje odrasli smatraju uobičajenim i bezazlenim, kod dece mogu da izazovu stres jednak onome koji osjećamo kada ostanemo bez bliske osobe. Stručnjaci zato preporučuju kućne ljubimce koji smanjuju stres, uz njih deca najbolje razvijaju empatiju i odgovornost, a pokazalo se i da utiče na brzinu kojom uče da čitaju. Najviše vole da čitaju kucama i macama, a oni ih nikada ne prekidaju i nemaju primedbe. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Deeply dip about the curves you got, deeply hot, hot for the curves you got, deeply dip about the fun we had, deeply mad, mad for the fun we had. Oh my love, I can't make head nor tail of passion. Set sail for seas of passion now. Deeply dip about the way you walk, a contact sport, let the neighbors talk. Deeply dip, I'm your Superman, I'll explain, you're my lowest lane. Oh my love,
can't make head nor tail of passion, oh my love. Let's set sail for seas of passion now. Eyes, Sierra smile, legs that go on for miles and miles. Oh, see those legs, man. Miles and miles. I said, oh, my love, I can't make head nor tail. Sail for seas of passion, oh my love. I can't make head nor tail of passion, oh my love. So let's set sail for seas of passion now.
I'm taking a hike to Tahiti.
Uvek je dobro vreme da se zastane i preispita, da se donesu i primene nove odluke koje će dati pozitivne rezultate. Mnogo toga do sada nismo radili kako treba. Neke od nas korona je naterala da, iako nismo filozofi, počnemo filozofski da posmatramo mnoge segmente života i tražimo odgovore. A kako pravi filozof razmišlja o zaštiti životne sredine i o ekologiji? Čućete Nenada Fišera, filozofa iz Sarajeva.
Gdje uopšte ekologija stoji i u kojoj fokalnoj tački razmišljanja čovjeka, intelektualaca, filozofa u zadnjih nekoliko stoljeća? Zapravo, 1864. godine je izašla prva knjiga koja je tematizirala problem intervencije čovjeka na ljudskom okolišu, napisao je George Perkins Marsh. I od tada, korak po korak od jedne neprimjetne manjine među intelektualcima Evrope pa i svijeta koji su se time bavili. Evo, došli smo zajedno sa nesrećom koju sa sobom nosi ta intervencija do ove tačke u 21. vijeku, kad to postoje jedno od gorećih pitanja. To jeste i nije dugi period. Palo mi je na um da čovjek koji sam imao čast poznavati, ove godine se narušava 10 godina od njegove smrti. To je veliki norveški filozof, nažalost manje poznat u našim krajevima, ali to će sigurno promijeniti. Po imenu Arne Ness, to je čovjek koji je prvi postavio zapravo pitanja o tome šta mi mislimo kada kažemo ekologija. Vi svi kao praktičari o tome neuporedivo više znate, dozvolite mi samo da kažem misao koja mi se čini najznačajnijom u njegovom ogromnom opusu, a to je ukazivanje na ne baš tako dug istorijat ozbiljnog tematiziranja tog problema. Naime, ne treba poznavati filozofiju, ne treba se baviti puno teorijom da biste vidjeli da nešto nije baš sasvim u redu u čovječjem odnosu prema prirodi. Samo analizirajte jezik kojim se služimo kada govorimo o prirodi. O prirodi govorimo u terminima čovjeka koji ovladava prirodom. Dakle, jednim militantnim jezikom gdje se priroda uspostavlja kao nekakav objekat prema kojem mi imamo odnos kao da smo nešto što je izmješteno izvan nje, onkraj nje, oni koji su malo dobrohotniji ne govore direktno o ovladavanju kao gospodara nad sužnjem, nad robom, nego govore o čovjeku kao čuvaru prirode. Međutim, ideja čuvara podrazumijeva neki protektorat nad kojim vi imate jednu određenu moć. Arenes je prvi upozorio na to da se ne radi o tome da mi treba da učimo o prirodi, nego da učimo od prirode. Poslužio se iskustvom kultura Dalekog istoka, i to je malo bliža tema mojim filozofskim istraživanjima, gdje je ideja odnosa između čovjeka i prirode u osnovi ideje harmonije i balansa. Čak i dan danas u Kini se govori recimo o harmoničkom društvu, što je jedna kategorija od konfucijanstva povučena do današnjih dana, da ukoliko tu nema sklada, onda ne može biti sklada ni u čemu. Ta ideja ukida nekakvu hijerarhiju inferiornog i superiornog u svijetu koji svi zajednički dijelimo i sve više i više ukazuje na neku međuuvjetovano postajanje i međuuvjetovani razvoj, da razvoj ljudske vrste ni ukoliko ne može da znači dominantni odnos superiornosti i vladavine nad okruženjem u kojem ta vrsta postoji. Dapače, čovjek je samo jedna od bezbrojnih vrsta i mehanizmi koji na neki način određuju tu ravnotežu tek u ovih zadnjih godina, nažalost, zahvaljujući vrlo opasnim razvojima kojima svjedočimo svakodnevno, počinju da se ozbiljnije istražuju. Jako mi se dopada ideja o tome da učimo od prirode, ne zato da bi više ovladavali njome, nego da bismo afirmirali nešto što je bila temeljna kategorija u razmišljanjima prije nekoliko milenija na Dalekom istoku, koja u centar postavlja ne čuvara, ne gospodara, nego kategoriju prijateljstva. Prijateljstvo se smatra najplemenitijom vrstom relacije koju čovjek može da ostvari sa bilo čim. Ono podrazumijeva empatiju koja je bezuslovna, ono podrazumijeva jedan odnos koji ne očekuje ništa za uzvrat, nego je bazirano na uzajamnom davanju koje doprinosi prosperitetu svih koji su uključeni u jednu takvu relaciju. Ona je zahtjevna zato što podrazumijeva ogromnu odgovornost i jednu svijest o vlastitoj veličini, ali isto i o vlastitoj sićušnosti u kontekstu svijeta koji nas okružuje. Možda se neko od vas prisjeća da je jedna od titula, recimo, Bude bila Maitreja, što dolazi od sanskrtske riječi meta, što znači prijatelj. Dakle, ne gospodar, ne vladar, ne čuvar, ne steward, kako se to na engleskom kaže, nego upravo prijatelj. Samo i jednostavno prijatelj. Završilo se, velim, 10 godina od smrti Arnenesa, možda najvećeg mislioca odnosa čovjeka i prirode, koji je uveo ideju takozvane duboke ekologije za razliku od plitke ekologije. I dozvolite mi samo jednu riječ o tome. Razlika između duboke i plitke ekologije otprilike dosta dobro odslikava ono što je moj problem kad se sretnem sa svojim dobrim prijateljima sa kojim dijelim iste ideje i poglede na svijet, koji se bave vrlo fokusirano ekološkim problemima. Taj problem je u tome da ekologija nije jedna od tema kojima se možete baviti. To je tema koja prožima sve ostalo, od domena ideologije do aksiologije, odnosno vjerovanja o temeljnim vrijednostima. Naravno da mi svi podržavamo pomorske pastire, Sea Shepherds, o kojima se već snimaju televizijske serije. Naravno da podržavamo svi napore kakve, recimo, za mene najbolje predstavlja čuveni režiser Cameron, koji je ogromna sredstva usmjerio u pravnu borbu protiv multinacionalnih kompanija koje devastiraju amazonske šume. Ali ono što jeste ključni problem sa kojim se na kraju mora susresti, ili se taj put razmišljanja o problemima čovječanstva nije doveo do kraja, to je problem da nije pitanje djelovanja multinacionalnih kompanija, nije pitanje djelovanja nekog divljeg lova na nama najbliže morske srodnike. Ono što je u pitanju jeste logika funkcioniranja ovog svijeta bazirana na logici funkcioniranja kapitala. I tu je zapravo ona tačka, onaj korak koji nedostaje u mojim očima svim borcima koji žele da se fokusiraju na jednu temu, ne sagledavajući da je ona samo logičan proizvod nečega protiv čega treba podići svoj glas. E sada, svi znamo onu priču o putu od 1000 milja koji počinje prvim korakom i potpuno je besmisleno biti obeshrabren time da ne može se srušiti postojanje modernog svijeta kakav jeste da bi se ustoličio novi sistem vrijednosti. Ni ne treba da bude srušen. Sve velike društvene, kulturne promjene prije svega i počinju malim koracima koje zahvataju pojedinca. Ta stara dilema da li kultivirana društva proizvode kultivirane pojedince, što je ideja dosta srasla u zapadnu tradiciju, ili kultivirani pojedinci proizvode kultivirana društva, što je bliže nekakvom daleko istočnom razmišljanju o svijetu, zapravo nameće da svako odredi nekakav horizont svoje moći i svoga djelovanja u ime nečega što je ne samo kolektivno, nego i individualno dobro. Ja sam izrazito počašćen što sam danas u društvu onih koji su taj individualni napor neometeni veličinom zadatka koji stoji i koji se proteže kroz generacije. Sami znamo da je ljudski život kratak, a najmanja vremenska jedinica u istoriji je generacija. Dakle, da je to zadatak koji predstoji generacijama, ali to nije nešto što bi trebalo da obeshrabri i meni je izrazito drago, siguran sam kao i vama svima, da smo svjedoci tim malim koracima koji će poput talasa na površini mirne vode da se prošire neprimjetno, da zahvate i druge ljude i da ih potaknu da razmišljamo u istom pravcu. Ako mi ne budemo baštinici razmišljanja o novim vrijednostima i novom pogledu na svijet, sigurno će biti i naši potomci i izrazita je, dakle, čast biti u društvu oni koji su sada već na tragu jednog takvog projekta, na tragu jedne takve životne orijentacije.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown. In that
will bring everybody down, so don't worry, be happy, don't worry, be happy now. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Don't worry, be happy, don't worry, be happy. Now there is this song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry, be happy. Listen to what I say. In your life, expect some trouble, but when you worry, you make it double. Don't worry, be happy. Be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Don't worry, don't worry, don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
Dina Hrecak pomaže povređenim i bolesnim pticama. Kod nje ostaju na rehabilitaciji dok ne postanu sposobne da se vrate svom životu u prirodi.
Bavim se rehabilitacijom ptica, posebno sada u proleće, kada imamo dosta ptica koje se izlegle, te kuče da lete. Često se dogodi da oni ispadnu iz gnezda u tom procesu učenja da lete. Njih roditelji mame iz gnezda da bi ih naučili, međutim, ovi kad su ovako jaki vetrovi, kad je kiša, njih često to zna da obori na zemlju i roditelji više nemaju nikakav način da ih vrate. Tada mi najčešće dolazimo, pokušavamo pticu da vratimo u gnezdo, ukoliko je gnezdo tu, ukoliko su roditelji još uvek tu. Često se dogodi da ptica više ne može da se vrati, da su roditelji odleteli, napustili, ako je bila na zemlji 2-3 dana, i onda ptice završe kod mene. Te takve male, uglavnom je to, pa kažem, staro od 3-4 nedelje, tako. One najčešće moraju ručno da se hrane, hrane se na po 2 sata, mora da im bude toplo, i onda za to potrebno je onako nega od 24 sata.
A kako, što radiš sa njima? Mislim, kako ih neguješ?
To je sada, zavisi opet od ptice do ptice, jer oni imaju neki svoj karakter i kako ih roditelji nauče ono, u startu. Neke ptice moraju da se hrane ručno, najčešće baš kad su tako male još ne znaju same da jedu. Tako da sad tu ima nekoliko varijanti. Ima da se kupi specijalna dohrana za ptice, koja se smućka po špric, pa onda lepo u kljun. To jako pažljivo mora da se radi, da se ptica ne bi povredila tokom tog procesa. Ili ako je malo starija, pa može sama koliko toliko da jede, ona otvori kljun uglavnom, onda može iz ruke da joj se spusti neka hrana ovaj, u kljun. Kada se tako uhoda taj neki period, onako da one jedu tako, počinje period kada ih učim da jedu same. Znači, ako sam im ranije stavljala u kljun hranu od ozgu, kako to inače ide, malo po malo moram da spuštam ruku dok ih ne naučim da jedu sa zemlje. Najčešće to traje oko 2 ili 3 nedelje, taj proces učenja kako da jedu sami i da piju vodu sami, a posle toga ide proces učenja kako da se leti.
I kako da odu.
Da, to kako da odu, ja tu imam ovaj, sreću, živim u kući koja ima veliko dvorište, ima dosta ovaj, drveća, na svu sreću niskog drveća i onda ja ih pustim na drvo da se popnu, da oni sami nauče kako da se kreću po drveću i onda se oni s vremenom ohrabri, počnu da skaču s grane na granu, pa onda hoće da skoče na zemlju, pa onda uče kako da pobegnu nazad na drvo. Često ceo taj proces zna da traje i po 3-4 meseca, dok se oni potpuno ne osamostale i ne odu. Imala sam pre 2 godine jednu svraku, koja je isto tako od pileta došla, mogla je manje od mog dlana da stane. Njega sam odgajala, ja mislim, puna 4 meseca. On je posle toga odleteo, tu negde pred kraj je znao da ode ujutru i tek uveče da se vrati, tu zna da je bezbedno da prespava i onda se samo jednu noć nije vratio. Negde je našao jato i spavao je tu. Međutim, još je narednih nekoliko meseci svako jutro dolazio da se javi. Čak i naredne godine je dolazio isto da se javi, više nije htio da mi priđe, na primjer, uopšte. To već nije bilo, neće ni da siđe blizu mene, ali popne se neko visoko drvo, ima specifičan zvuk koji me doziva i javi se da je tu, ja se javim njemu, dam mu hranu, ali više posle toga nije hteo da prelazi da se druži sa mnom. Tako da, eto, čekam, ne vidim da li će ove godine da se pojavi.
A znači nije problem sa pticama da će nešto da se poremeti u njihovom kasnijem životu u prirodi time što su bili sa ljudima?
Jeste, vrlo je veliki problem i tu mora jako oprezno da se radi sa njima. Ako ih previše naviknem na ruke, ako ih ne naviknem na to da jedu sami, da sami nađu sebi hranu u prirodi, oni će večno zavisiti od ljudi. Sreće je da imam to dvorište gde mogu to da uradim. Ja njima hranu sakrivam po zemlji, sakrivam po drveću i neću da im dam ništa drugo da jedu dok ne nađu to. Tako da malo po malo, jako je bitno takođe i odvići ih od ljudskog prisustva. I sad, pošto živim sa porodicom, niko drugi se mene ne sme da se bavi pticom. Ne dam im da prilaze, upravo iz tog razloga da se ptica ne bi navikla na ljude koji oni su dobronamerni, hoće da pomognu, ali većinom neće. Ljudi se ptica plaše, misle da nose razne bolesti, razne zaraze i onda uopšte nije ni pametno navikavati ih na ljude. Mnogo je bolje naučiti ih da se ljudi plaše nego da im prilaze. Tako da i taj proces učenja ptica kako da ne prilaze ljudima poprilično bitan.
Znači, nema onoga, jao što si sladak, pa maženje po glavi, pa tako, pa
nema.
Držanje, jer ljudi imaju
nema.
Tu potrebu kad vide
da,
tako
nešto ljudi
malo.
Koji su dobre volje, koji hoće da se bave pticama, imaju tu želju i hoće da im priđu, međutim, višestruko nije dobro za njih. Nije dobro da se ptice navikavaju na ljude, koliko god oni zavise od hrane koju mi bacimo, oni su jako snalažljivi, naći će hranu. A za početak nije dobro da mi uopšte ptice mazimo. Znači, masnoća naše kože je jako nepovoljna za perje ptiči. Oni imaju taj loj koji im pomaže da se ne nakvase kad pada kiša, da voda samo spada sa perja. Taj se sloj loja skida od maženja. Tako da nije dobro nikako. I onda je to sad malo onako posao naučiti ih. U prvo vreme kad su tako mali, njima je potrebna ta ljubav i pažnja i onda ja njih pustim da su mi bliže prvo neko vreme, međutim čim počnu sami da traže hranu, učim ih odmah da se sklone, da čak i da se plaše ljudi, tako da eto, za sada eto, bilo je par uspešnih odgoja ptica i nadam se i ove godine, pošto imam ptića jednog na odhrani, nadam se da će i onda da se ponaša.
A otkud baš da se baviš pticama?
To je, moram priznati, više došlo iz nužde. Jedne godine sam tako spasila gačca, to su one crne ptice, potpuno crne za koje svi misli da su gavranovi, gradske ptice, ne, to je gačac. On je isto tako ispao iz gnezda, ona zapravo, kad je bila prilično mala i pošto je imala povređeno krilo, pokušao da nađem veterinara ili ustanovu ili bilo koga ko se bavi pticama. Prođe silno vreme, ptica ostade kod mene. I mi generalno u Srbiji nemamo toliki broj stručnjaka koji se bave pticama. Imamo naravno ornitologe, imamo nekoliko veterinara koji su vrsni veterinari za ptice, ali samo na Paliću postoji prihvatilište za ptice, što svakako nije dovoljno za kapacitete koje mi imamo.
I onda tako, kod nas za divlje ptice?
Ima raznih fondova. Ima fond za zaštitu ptica grabljivica. Oni imaju uslove da se bave, to su samo ptice grabljivice. Ima biološki institut, institut za biološke istraživanja, koji imaju takođe neki stacionar za ptice. Ali sve to jako malog kapaciteta. I s druge strane, to su ljudi koji će se više baviti zaštićenim vrstama, što jeste primat bez daljnjeg. A gradske ptice poput vrana, svraka, golubova, gačaca, vrabaca, malo ko će uzeti. I onda, bukvalno iz nužde došlo da sam morala da naučim, sa tome već ima 10 godina. I onda učim malo po malo, srećemo ovde u Arsu, imamo uslove da razgovaramo sa najboljim ornitolozima, sa najboljim veterinarima i prosto i mi sami učimo kako da se odnosimo prema tim pticama i kako da im pomognemo.
Pretpostavljam da si za sve ovo vreme stekla osjećaj kad su ptice u pitanju i što se tiče nekog njihovog karaktera i razlike između različitih vrsta. Jel se one samo po vrstama razlikuju ili može u istoj vrsti da bude različitih karaktera?
Može da bude različitih karaktera i tekako. Naravno, između vrsta se razlikuju svakako i po ishrani i po, ajde kažem, opštem karakteru, nekom ponašanju. A unutar same vrste, pošto sam imala nekoliko gačaca, nekoliko vrana, skoro kao ljudi. Oni su jako inteligentne ptice i imaju prilično visok koeficijent inteligencije, jako lako uče, jako brzo savladavaju gradivo, to koje im ja zadam. I sad imate neke, posebno to među gačcima, koji su banditi. Baš je onako bandit, vidite, kad stane, namesti se u pozu i gleda, baš je bandit. A imate s druge strane ptičicu koja je tako fina, pitoma, isto, isto gačac, sve isto, ali ona bi da mi nju ne diramo, da ja ostavimo na miru, sve može, samo im dajte hranu i pustite me. Tako da ima raznih to karaktera među njima, baš onako širok dijapazon, manje više isto kao i među psima i mačkama.
Ali možeš sebe nekad da sprečavaš da se ne vežeš emotivno?
Svakodnevno. Svakodnevno, zato što koliko god mi je ptica prošla kroz ruke, cilj mi je da one odlete, da budu samostalne, da nađu jato i svaki put kad tako neka ptica ode, je užasno teško. Baš je onako jedan osjećaj i s jedne strane onako, užasno sam ponosna što se to dogodilo, što je snašla se kao super posebno te oči kad se vrati da se javi, a sa druge strane taj bol u duši, da li je dobro? Kad prva kiša jača padne, kako preživljava? Tako da, da, moram da se sprečam, nije ni uvek izvodljivo. Ne mogu da se ne vežem, ali opet bolje je za njih da žive u divljini, zato ovo i radimo. Ne radimo da bismo ih prepitomili, ne radimo da bismo imali kućnog ljubimca, radimo upravo na tom očuvanju biodiverziteta na ovaj način. Posebno gradskog biodiverziteta gde manje više čovjek je skoro pa sve životinske vrste ugrozio. Tako da je mnogo važnije da odu i onda onako stegnem srce i kažem ok, samo da se živi zdrav.
Crack your BTS za vas menja sve na bolje. Dodaj boje u svoj svet kroz besplatan net za popularne chat aplikacije uz nove MTS postpaid tarife. Proširi vidike uz stotka net promociju koja ti poklanja 100 GB svakog meseca. Prepusti se novim iskustvima i uštedi korišćenjem e-računa. Ne propusti priliku da aktiviraš dodatne minute i SMS-ove ka svim mrežama u Srbiji uz nove MTS prepaid promocije. U životu sve se menja, samo MTS ostaje mreža broj 1 u Srbiji. MTS, tvoj svet.
Ovoga leta ponesite na more RTS planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju od 11 sati biće vizualni umetnik Uroš Đurić.
Čućete priču o vodenicama. Milutin Dedić je slikar, putopisac i esejista, autor prve i za sada jedine enciklopedije o vodenicama.
Ja mislim da ima oko 1000 crteža vodenica, ali ono na što sam posebno ponosan, ja imam čitavu galeriju portreta vodeničara i vodeničarki, ko niko nema, niti ko zna za te ljude, oni su potpuno, mislim, ali ja sam ih na neki način ovekovečio u mojim dnevnicima. Sad mi je u glavi jedna ideja, nije neposredno vezana za vodenice, ali eto sad kad je prilika da kažem. Ja mislim da sam ja do sada, ne do sada, nego u zadnjih 25 godina, uradio negde oko 2000 portreta od velikih umetnika, mornara, radnika, prolaznika, ljudi koji spavaju u tramvajima, pisaca i tako dalje i tako dalje. Tu su i vodeničari. To su neverovatna lica. Možda ćemo to isprintovati, povezati uz neki komentar, ali o tom potom. Ali ono što bih htio da sad povučem, pošto je ovo dobar jedan šlagvort, ja sam malo pre snimio jedan prilog o Minsku. Svaki narod, naročito ovi naši, slovenski, njihova se prošlost sastoji od činjenica istorijskih, ali i od mitova i legendi, raznih predanja i tako dalje. Oko nastanka imena grada Minsk ima jedna legenda koja me potpuno fascinirala. Bio je neki div koji imao vodenicu i u toj vodenici je mleo kamenje i od toga je pravio hlebove. Dakle, ljudska mašta je neograničena. Eto, ja nisam imao ni predstavu da bi mogao neko da melje kamenje. Neki naše pesnice su govorili da vodenica melje samoću, da melje tišinu, da melje snove. Mislim, metaforično razne stvari, ali da melje kamenje, to nisam znao. Dakle, ta se tema širi. Imam utisak da što više one nestaju, jer one su prepuštene same sebi uglavnom, vrlo su retki ljudi koji njih obnavljaju. Znači, što one više nestaju, sve mi se više pojavljuju neki podaci vezani za njih. Sad skoro sam prošao jedan frapantan podatak. Manastir Bogorodičke kod Krušumlije, njega su Turci srušili kao i ostale manastire, onda je jedan lokalni Turčin od tog kamenja pravio vodenicu na toplici. A onda je jedne godine naišla bujica i odnela vodenicu i njega zajedno.
Zašto baš vodenice? Što vama znači vodenica?
Ja moram da kažem što je bio neposredni povod da se zainteresujem za vodenice. Ja sam rođen davno, znači 1935. godine. Mene, ne samo mene, nego sve moje sugrađane, komšije, ja sam iz Šibenika, mi smo doživjeli strahovito bombardovanje 1944. godine od strane saveznika. To saveznika, imam neku rezervu prema tom terminu. Englezi i Amerikanci su udarali staro jezgro grada, gde gradska većnica katedrala je jedna od najlepših na svetu, stare palate i tako da gde nema nijednog vojnika. Tako da je Šebin bio i mnogo srušen i mnogo ljudi je poginulo. Moja majka, koja je normalno kao i svaka majka brinula, onda je jednog sela iz Dalmatinske Zagore, selo se zove Rupe, niti goreg imena, niti lepšeg predela, na reci Krki. Na toj Krki je bilo nekoliko vodenica, jedan vodeničar, zvali smo ga Dida Mate, to je bio čovjek neverovatan. On nije uopšte gledao da li se neko krsti sa tri prsta ili četiri prsta, da li nosi na kapi zvezdu, petokraku ili kokardu ili slovo U ili nešto drugo, treće. Ne, on je gledao čoveka. Nas je majka dovela u njegovu vodenicu. I ja sam u toj vodenici uspostavio neku, tada sam bio dečak 8-9 godina, jednu potpuno iracionalnu vezu, ali to se usadilo u meni. I ja kad sam god imao vremena, ja sam odlazio, pogotovo dok je bio živ taj Dida Mate, da ga obiđem, da mu nešto odnesem, da malo to iscrtam i tako dalje. Kad sam došao na studije u Beograd, ja sam imao sreću da sam imao zaista izuzetne profesore od Svetozara Radovićića, Voje Đurića, Dejana Medakovića, Pavla Vasića i tako dalje. Ovom prilikom apostrofira Voju Đuriša koji nas je vodio. Ja sam tada prvi put zakoračio po Srbiji. Ja sam imao neku predstavu, Srbija, da, ali šta, kako? Prvi manastir koji sam vidio bio je Manasija. Tu sam negde vidio jednu vodencu i ja sam tada, nikome ne govoreći ništa, shvatio da su vodence bitan deo identiteta srpskog naroda. I tako je to počelo, ja nisam nikome ništa govorio, dok to nije naraslo u mojim dnevnicima. Ja imam 40 dnevnika sa oko 13 do 15.000 stranica. Prvo sam imao jednu veliku izložbu na temu vodence i to je privuklo pažnju. I onda se pojavio čovjek koji je rekao, što se tiče para nije problem, samo daj rukopis. Što je bilo ravno čudu da se pojavi čovjek koji kaže da pare nisu problem. Knjiga koju smo izdali, zahvaljujući pre svega Mihajlu Bujanišu, nažalost više nije među živima, on je obradio taj literarni deo, ko je sve pisao, koji pesnici, koje poslovice, anegdote. Dakle, jedan fantastičan mozaik je on uradio. Onda smo angažovali najveće naučnike, etnografe, etnologe, filozofe i tako dalje, od Radenkovića i ostalih da pišu o vodencama. I tu ima mojih komentara i slika, naravno. Ali hteo sam da kažem koji je bio neposredni povod za knjigu. Dakle, knjiga je nastala u oči novog milenijuma i ja sam razmišljao šta je to čovjek uradio za 2000 godina, a da nije narušilo čovjekovu okolinu, a opstalo je i može da opstane još 2000 godina. Dakle, ja sam razmišljajući šta je to čovjek uradio, došao na ideju da je to vodenica. I ona je to stvarno. Ona koristi kamen, vodu i drvo, jedan prirodni substrat koji može da egzistira ko zna koliko, ako budu ljudi imali mozga da to shvate i da to održe.
Mind. in a hollow to a cavern where the sun has never shone, like a door that keeps revolving in a half-forgotten dream, or the ripples from a pebble someone tosses in a stream, like a clock whose hands are sweeping past the minutes of its fate, and the world is like an apple whirling silently in space, like the circles that you find in the windmills of your mind. Keys the jingle in your pocket, words the jangle in your head. Why did summer go so quickly? Was it something that you said? Lovers walk along a shore and leave their footprints in the sand. Is the sound of distant drumming just the fingers of your hand? Pictures hanging in a hallway in the fragment of a song. Half remembered names and faces, but to whom do they belong? When you knew that it was over, autumn of goodbyes, for a moment you could not recall the color of his eyes. Like a circle in a spiral, like a wheel. As the images unwind, like the circles that you find in the windmills of your mind.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar. Stručnjaci smatraju da je držanje kućnih ljubimaca višestruko korisno, posebno ako imate malu decu. Defektolog Damjan Tadić se zalaže da odnos prema životinjama postane deo obrazovnog sistema.
Ono što je kod nas, da kažem, problematika u školskom sistemu jeste što deca su nekako preopterećena, imaju previše predmeta, a negde naše mišljenje je, rekao bih svih kolega koji radimo u školi, da ne uče ono što bi trebalo, a da mnogo više se posvećuje, da kažem, pažnji, fokus za nešto što nije od koristi. Tako da bili smo zajedno za pokretanje inicijative da se uvede školski predmet, nešto poput narodne tradicije ili čuvara prirode, gde bi se kod dece proširila svest o životinjama, jer sve potiče od dece. Oni su ljudi koji će sutra biti nosioci ove zemlje i ovog društva, i od bukvalno malih nogu moramo da ih naučimo zašto su važni. Moja uža struka su poremeći u ponašanju, naročito kod dece. To se nekada zvalo psihopatija, sad pa onda poremeći u ponašanju, danas se to stručno zove problemi u ponašanju. Terminologija je drugačija, ali poenta je ista. Zašto kažem da je to bitno? Jer u kontakt sa životinjama dolaze razni ljudi. I onda je jako bitno da naučimo decu šta je značaj rada sa životinjama. Kad kažem rada sa životinjama, ne mislim da dete dođe i pomazi kucu i kao ok, nego pre svega mislim na kućne ljubimce koje je jako potrebno deca da imaju. Zbog čega? Zbog razvoja empatičnosti, to je saosećajnosti, jer kod psihopatije, tačnije kod poremeća u ponašanju, nedostatak te empatičnosti je jedan od glavnih uzroka nesocijalnog ponašanja, dakle neadekvatnog ponašanja. Šta je to što razvija kod dece ta empatija i uopšte kod ljudi, ne samo kod dece, ali naročito kod dece, jeste da prisustvo životinja u odrastanju deteta povećava nivo odgovornosti, jer dete se uči da mora svoju kucu ili bilo koje drugog kućnog ljubimca da izvede, da nahrani. Time podiže svoj nivo samopouzdanja, jer čim on uradi sve stvari koje se očekuju da nahrani recimo svojeg psa ili da ga izvede u šetnju, dete dobija odgovor na to kao da je to nešto što je dobro i raste nivo samopouzdanja. A samim tim se smanjuje nivo stresa, koji je kod dece, vi verovali ili ne, izuzetno visok. I da deca na neke situacije koje mi smatramo objektivno da su potpuno, da kažem, tipične, deca to toliko burno reaguju i doživljavaju da su na jednom na fakultetu, konkretno mom, radilo se jedno istraživanje gde se dobilo rezultati da dete nivo stresa doživi za neke, da kažem, banalnije stvari ekvivalentno, na primjer, nivou stresa koje doživi osoba, na primjer, kad doživi smrt bliske osobe. Dakle, koliko to sve utiče na decu. I zato je bitno da od najranijeg uzrasta počnemo da radimo na tom razvoju empatičnosti. Jedna zanimljivost koju smo još dobili kada smo radili vezano za razvoj empatičnosti, a vezano je za životinje, jeste da deca brže nauče da čitaju. I sad nije bilo jasno korelacija između toga, a zanimljivost je bila da deca, pri recimo uzrastu od 8 godina, radije čitaju svom kućnom ljubimcu nego mami, tati ili bilo kom drugom. Zašto? Zato što pas zna da sluša i nikada ne prekida. I to deci mnogo pomaže, i ne samo to, jednostavno razvija kod dece komunikacione sposobnosti koje će kasnije u starijem dobu pomoći u tim nekim interpersonalnim odnosima. Nije problem kada vidite vi da neko ne voli životinje, jer prediktor psihopatije jeste to agresivno ponašanje prema životinja. Ali šta se dešava kod ljudi koji imaju, da kažem, psihopatski sklop ličnosti, a ipak imaju taj nivo empatije prema životinjama? Tu treba napraviti razliku. Kod njih, pošto je psihopatija stanje, nije bolest, i ona je na tri nivoa, na bihevioralnom, afektivnom i na interpersonalnom nivou. Konkretno je afektivni nivo je taj da oni nikada ne doživljavaju emocije na dubokom nivou, samo su na površnom. I uglavnom su to emocije stresa, to jest frustraciju doživljavaju kada ne ispunjavaju svoje porive. Da bi oni došli do ispunjenja svojih želja, oni moraju da manipulišu. Vrlo često oni koriste životinje za manipulaciju nad ljudima kako bi došli do željene, da kažem, stvari, do onoga što oni žele. I tada oni umeju da budu sjajni prema životinjama, da ih maze, paze, vole, ali to je samo prividna slika. Ono što se dešava iza, dakle iza scene, jeste da su oni vrlo, vrlo grubi i vrlo nesaosećajni sa životinjama. U najmanju ruku su te životinje zapostavljene, a dolazi se često od toga da oni doživljavaju veliku torturu. I jako je bitno da mi to prepoznamo i sprečimo, a da kod dece od školskog uzrasta usadimo, jer empatija se uči. Delom je nasledna, ali se uči. I zbog toga mislim da bi u školski sistem potrebno uvesti, recimo, predmet briga o životinjama ili kako god ga nazvali, ali da fokus bude na razvoju od ranog uzrasta dece i životinja. To je nešto što treba da se, pa da kažem, ceo sistem bavi time, i ne samo u školama, nego i drugim institucijama. Tu su i vrtići, tu su nevladine organizacije koje rade sa decom i sa drugim ljudima, i to je ono što je potrebno da bi se proširila ta svest kao najbitniji faktor u društvu, to su deca i sistem koji održava to.
Stick together, we can see it through. cause you got a friend in me. Yeah, you got a friend in me. Some other folks might be a little bit smarter than I am,
bigger, strong. Our friendship will never die. You're gonna see, it's our destiny.
You got a friend in me.
You got a friend in me.
Yeah, you got a friend in me.
I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Želimo vam sve najbolje.